Вие сте со SBS на Македонски. Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, Австралија е меѓу 25 земји кои подпишаа заедничка изјава со која бараат Израел веднаш да ја прекине војната во Газа. Украина и Русија се чини дека се поблиску до договор за нови разговори оваа недела за постигнување мир. На Европскиот младински олимписки фестивал, што се одржува во Македонија, учествуваат над 4000 спортисти од 50 земји. И во ЕФЛ, дефанзивецот на Сидне, Риак Ендру, се соочува со долга суспензија поради употреба на хомофобични навреди. Слушајте ме. Британскиот министер за надворешни работи Дејвид Лами го опиша израелскиот систем за помош за Газа како, цитат, нехуман за време на неговиот говор вчера во парламентот. Обединетото кралство е меѓу 25 земји, вклучувајќи ја и Австралија, кои подпишаа заедничка изјава со која бараат Израел веднаш да ја прекине војната во појасот Газа. Франција, Италија, Јапонија, Австралија, Обединетото кралство и други земји велат дека повеќе од 800 палестинци биле убиени додека барале помош и го осудуваат она што го нарекоа, цитат, хранење со помош, капка по капка и нехумано убивање цивили. Министерот Лами ги осуди постапките на Израел, а воедно истакна дополнителна помош од 7 милиони фунти за палестинската самоуправа и палестинското управување.
The new Israeli aid system is inhumane, it's dangerous, and it deprives Gazans of human dignity. It contradicts long-established humanitarian principles. It forces desperate civilians, children among them, to scramble unsafely for the essentials of life. It's a grotesque spectacle, wreaking a terrible human cost.
Сенаторот од редовите на Зелените, Дејвид Шубридж, го поздрави поостриот речник на владата против израелската војна во Газа, но упати повик до владата да го запре наводниот трансфер на делови за оружје во Израел. Владата во април негираше дека испраќа оружје во Израел по извештајот на ABC, кој откри дека израелските одбранбени сили завршиле испитување на напредно оружје произведено од добавувач на одбранбена опрема со седиште во Канбера. Извор од одбранбената индустрија тврдеше дека компонентите произведени во Австралија прво биле испратени до субјект во Соединетите Американски држави за склопување пред да бидат испратени во Израел без одобрение за извоз од Австралија. Премиерот Антони Албанезе инсистираше дека оружјето не било извезено од Австралија, но сенаторот Дејвид Шубридж тврди дека Австралија се уште има договори за оружје со Израел, повикувајќи на итно прекинување на овие договори.
Netanyahu and the extremist elements of the Israeli cabinet will not listen to just words from Australia, even if it's joined with other countries. We need action. End the two-way arms trade. Make these words mean something. Because we have seen untold numbers of Palestinians being killed simply for the act of going to an aid station. When will it end?
Заедничката изјава подпишана од Министерката за надворешни работи на Австралија, Пени Вонг, и повеќе од 20 нејзини колеги во светот, освен Соединетите Американски држави, повикува на итен прекин на насилството од страна на Израел во појасот Газа и го осудува негирањето на хуманитарната помош на палестинците кои гладуваат. Министерот Патрик Горман, асистент на премиерот на првиот ден од седницата на парламентот, денеска рече дека владата е подготвена да работи за доброто на австралискиот народ. Тој го истекна владиното законодавство за намалување на студентскиот долг, како и новото законодавство за да се обезбеди дека така наречените award workers ќе ги зачуваат клучните стапки за бенефиции. Господин Горман рече дека сака овој парламент да работи добро и законодавството да се усвојува полесно, додека зелените и либерали цврсто изјавија дека нема едноставно да ги одобрат политиките на владата пред темелен преглед.
Well, I respect the parliament, I respect the role of each individual member of the parliament to do the job that their community or their state or their territory sent them here to do, and we'll continue to show that respect. But equally, some of these things that we're talking about, these are not new propositions. It was last year that the Prime Minister was very clear that we want to cut student debt. If the coalition are still unsure about where they stand on that, then they should probably explain that to the Australian people.
Дедото на 24-годишниот маж, кој почина во полициски притвор во Северната територија, вели дека неговата заедница нема да се чувствува безбедно во јавноста, се додека не добие правда. Смртта на Куманджаи Уайт, припадник на народот Борлпири во Алис Спрингс во мај, предизвика бдење низ целата земја, враќајќи ги смртните случаи во притвор во центар на националното внимание. Неговиот дедо, Нет Джампин Джимпа Харгрейвс, разговараше со програмата за актуелни настани на домородните жители на SBS Living Black.
We want the Prime Minister to say something, to stop this madness, because we cannot live like this in our own country.
На 7 јули судскиот вештак од Северната територија Елизабет Армитаж откри дека поранешниот полицаец кој смртно го застрела Куманджаи Уокер во 2019 година во одалечена заедница Јуендуму бил расист. Украина и Русија се чини дека се блиску до договор за одржување нова рунда мировни преговори во Турција оваа недела, откако напорите за примирие се заглавени неколку недели. Два дена откако Украина повика на нови разговори во Истанбул оваа недела, руската државна новинска агенција ТАС цитираше неидентификуван извор кој изјави дека преговарачите може да се сретнат таму во четврток и петок. Украинскиот преседател Володимир Зеленски изјави пред собир на дипломати во Киев дека планираната агенда за состанокот е да вклучи враќање на воените заробеници, враќање на децата киднапирани од Русија и подготовка на состанокот на лидерите.
Нам потребно більш динаміки.
We need more dynamics in the talks with Russia to end the war. This is very complex, and we all understand that talks can only be effective if they are held on the level of the leaders. As we speak, our colleagues are working to prepare at least one more prisoner exchange with Russia. The Secretary of the National Security and Defense Council of Ukraine, Rustam Umarov, has proposed to the Russian side a new meeting between representatives of both countries in Turkey.
Сепак рускиот преседател Владимир Путин рече дека двете страни имаат диаметрално спротивни ставови за тоа како да се стави крај на војната. Преседателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп минатата недела изјави дека по 50 дена ќе воведе нови санкции за Русија и земите што купуваат нејзин извоз, ако дотогаш нема договор за да се стави крај на конфликтот. Најмалку 19 лица загинаа, 164 се повредени кога авион за обука на воздухопловните сили на Бангладеш се урна врз училишен кампус во главниот град Дака поради механички дефект кратко по полетувањето. Повеќе од 50 лица, меѓу кои и деца, се однесени во болница со изгореници. Шефот на привремената влада на Бангладеш, Мохамед Јунус, им изрази сочувство на семејствата на жртвите во оваа несреќа.
I have no words. I don't know how to begin. None of us ever imagined it. It wasn't within anyone's expectations. But we had to suddenly accept this unbelievable reality. We extend our deepest sympathies to the parents, families and loved ones. Every child in Bangladesh is your child. Please try to find comfort among yourselves. We're all trying to comfort one another. What a tremendous tragedy this is. We are with you. The entire nation stands with you.
Портпарол на војската изјави дека авионот за обука полетал во 13 часот и 6 минути по локално време од базата на воздухопловните сили на Бангладеш во Кормитола, Дака, како дел од рутинска мисија за обука, но се урнал поради механички дефект, удирајќи директно во училишна зграда. Вчера во Скопје почна Европскиот младински олимписки фестивал, најголемиот мултиспортски настан досега одржан во Македонија. Учествуваат над 4000 спортисти од 50 европски земји. Градот вчера беше полн со екипи од Литванија, Шведска, Грција, Франција и од други држави. Спортистите за македонските медиуми изјавија дека во Скопје им е убаво, но дека е многу топло. Надпреварите што посетителите може да ги следат бесплатно се одржуваат во Скопје и Куманово, а гимнастичките настани во Осиек, Хрватска. Македонија се представува со околу 200 млади спортисти. И во ЕФЛ, дефанзивецот на Сиднеј Риак Ендру се соочува со долга суспензија откако беше казнет за употреба на хомофобични навреди. Инцидентот се случил додека го представувал резервниот тим на клубот Сиднеј Свонс со Норт Мелбурн во саботата. Единицата на интегритетот на ЕФЛ го истражува случајот. Во соопштение, Сиднеј Свонс рече дека Ендру, за кој се вели дека се кае, разбира дека јазикот што го користел е неприфатлив и дека презема целосна одговорност за своите постапи. постапки. Други тројца играчи на ЕФЛ беа суспендирани поради употреба на хомофобични навреди минатата сезона. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,55 евра, 0,65 американски долари и 33,97 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,25 македонски денари, а 1 евро за 60,72 македонски денари. Евеа и временската прогноза за главните градови за утре, среда 23. јули, Перт врнежливо со услови за бура, максимална 17 степени, Аделајд врнежливо, максимална температура 15 степени, Мелбурн слаби повремени врнежи 14, Хобарт услови за слаби врнежи 13, Камбера утринска слана, а потоа делумно облачно, максимална 12 степени, Сиднеј слаби краткотрајни врнежи 19, Бризбен врнежливо 22, Дарвин сончево 31 и Алис Спрингс делумно облачно, максимална 22 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.